Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Oameni și povești. Este olimpică la istorie și a câștigat numeroase premii în cenaclul literar pentru că iubește să scrie poezii. Însă într-o zi a început să se lovească necontrolat. A doua zi să scoată sunete și să țipe fără să se poată abține, astfel că la 16 ani a fost diagnosticată cu sindromul Tourette. Suferința ei a început cu ani în urmă, când la 11 ani a fost operată pentru o tumoră pe creier, iar mai apoi a făcut depresie. Chiar dacă a trecut prin multe provocări și a învățat ce înseamnă suferința, speră să poată să ducă o viață normală și să devină profesor de istorie. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și povești. Ana Maria Petrache are 17 ani și a fost diagnosticată cu sindromul Tourette, o tulburare care se manifestă prin diverse ticuri motorii și verbale. Primele ticuri la Ana Maria s-au manifestat prin ridicat din umeri și dat capul într-o parte, dar le-a ignorat pentru o vreme. Însă când au apărut combinate ticuri verbale și motrice, atât ea cât și părinții s-au îngrijorat. Ana Maria începuse să se lovească necontrolat și să scoată sunete sau să țipe, fără să se poată abține. Astfel a început să facă terapie pentru sindrom Tourette. Suferința ei a început cu ani în urmă, când la 11 ani a fost diagnosticată cu tumoră pe creier și operată urgent. Avusese dureri de cap mai tot timpul, dar le ignorase, mai ales că medicul de familie i-a asigurat părinții că sunt dureri din cauza creșterii. Ana Maria mergea la școală chiar dacă se simțea rău. Nu dorea să lipsească, pentru că iubea să învețe. Până într-o zi, când nu a mai putut să coboare scările și mama ei a venit să o ia de la școală. După operație, Ana Maria s-a confruntat cu probleme de vedere, anxietate și depresie. A început să facă psihoterapie și să ia tratament, dar a apărut în viața ei o altă provocare, sindromul Tourette. Ana Maria iubește animalele și a observat că atunci când își mângâie cățelul, ticurile dispar. Așa că a înscris câinele pentru dresaj la Clubul Câinilor Utilitari și încearcă terapia cu animale. Deși în clasele primare s-a confruntat cu bullying-ul în școală, colegii din liceu au înțeles-o. Ana Maria iubește istoria și a fost olimpică la această materie. Este pasionată de poezie și scrie din copilărie, iar de-a lungul timpului a câștigat numeroase premii în cenaclul literar. Își dorește să devină profesor de istorie și să ducă o viață normală. Mai multe despre provocările pe care Ana Maria le-a avut și cum le-a depășit aflăm astăzi la Oameni și povești.
E o senzație asemănătoare cu un fulger care trece prin corpul tău. Aveam scuturări din umeri, ridicări din umeri, mișcări ale capului. Am început cu o lovire peste umăr și după aia urmată de arătul cuvântului at. Profesorii au observat și ei. Mă întrebau la fel ce ai pățit, de ce faci asta. Habar nu am, nu știu, nu o fac intenționat. Vrei un ceai? Hello! Mi-era foarte greu să mă abțin, pentru că dacă nu mă abțineam, oamenii se uitau într-un anumit fel la mine, se uitau un pic ciudat, pentru că e ceva nou și nu toată lumea știe ce înseamnă sindromul Tourette. Și când ajungeam la școală, eram deja extenuată din cauza faptului că mă chinuiam să mă abțin tot timpul pe mijlocul de transport în comun. Eu tind să mă lovesc în timpul atacurilor de ticuri, să-mi dau cu pumnul în cap, un număr, mai ales tatăl meu mă ține de mâini, și toți cei care sunt pe lângă mine ca să nu reușesc să ajung cu mâna să mă lovesc. La un moment dat eram la o cafenea și am aruncat din greșeală ciocolata caldă fierbinte peste mine, pe picioarele mele. Am ticuri de aruncare cu obiecte și să lovesc cu pumnii uneori. Okay. Victima mea principală este mama. Eu am fost o victimă a bullying-ului în clasele 1-4. Majoritatea colegilor, în principal băieții, dar și fetele, pentru că eu eram mai slabă, mai amărâtă, aveam dureri de cap, nu aveam forță și mă jigneau, mă făceau murdăciune, își băteau joc de mine. Mă simțeam extrem de pierdută, simțeam că nu mai are sens să mai trăiesc. Vreau să mă arunc de la geam, pentru că eram la etaj, nu mai știu exact ce etaj, 3-4. Când a devenit totul oficial, era ca și cum nu o să mai am nicio speranță să mă vindec în viitor, pentru că Tourette-ul nu se vindecă. Am avut și perioade în care mă întrebam de ce eu, de ce pățesc eu asta, de ce trec eu prin toate astea, cu ce am greșit, când am greșit. Pentru că dacă tumora mea ar fi din naștere, cum se crede, dar nu se știe sigur, atunci nici n-am avut timp să greșesc ca să trec prin asta.
Am revenit în platoul emisiunii Oameni și povești și eu am alături de mine pe Ana Maria Petrache. Bine ai venit, Ana Maria!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Îți mulțumesc tare mult că mi-acorzi acest interviu și îți mulțumesc că faci acest efort. Nu este ușor, mai ales că tu ai sindrom Tourette. Dar, așa cum ai spus la începutul emisiunii, vom depăși toate aceste probleme cu ajutorul lui Dumnezeu. Crezi în Dumnezeu?
Da, cred.
Sunt convinsă că va fi foarte bine. Mi-ar plăcea să îmi spui care, ce este de fapt sindromul Tourette pentru necunoscători.
Sindromul Tourette se manifestă prin ticuri verbale și motorii care apar înainte de vârsta de 18 ani.
La tine s-au manifestat la...
La 16 ani, 15 aveam la primele manifestări și a continuat până acum.
Până acum. Ce simptome ai avut?
La vârsta de 15 ani, în februarie 2020, aveam scuturări din umeri, ridicări din umeri, mișcări ale capului, ticuri ușoare pe care le-am ignorat.
Le-ai ignorat o perioadă?
Da.
Și când au început să sesizeze părinții anumite probleme?
În septembrie, imediat după ce am început școala, pe 14 septembrie, am început cu o lovire peste umăr și după aia urmată de arătul cuvântului at. Uh-huh. Ai mei au observat de la primele simptome cu lovitul peste umăr, după timp s-a agravat din ce în ce mai mult.
Ce ți-a zis mama ta când a observat că te loveai necontrolat peste umăr?
M-a întrebat ce s-a întâmplat, de ce face asta, i-am zis că nu știu, nu știam nici eu ce se întâmplă cu mine.
Și ai mers la școală în ziua respectivă?
Da, în ziua respectivă am fost la școală, profesorii au observat și ei, mă întrebau la fel ce ai pățit, de ce faci asta, habar nu am, nu știu, nu o fac intenționat. Vrei un ceai?
Hello! Și acum ai un tic?
E o senzație asemănătoare cu un fulger care trece prin corpul tău.
Și nu poți controla?
Nu.
Este o chestiune involuntară,
da,
care nu o poți controla. Aceste ticuri s-au agravat cu timpul?
Da, s-au agravat până când m-a trebuit să mă internez la Obregia, la doamna doctor Andrei. Acolo mi-au dat un tratament cu niște antipsihotice, m-am simțit mai bine o perioadă de timp și nici acum nu sunt atât de rău cum erau la început, dar cu timpul s-a oprit, nu mai funcționa orice medicament.
Nu funcționa niciun medicament. Când ți-a dat acest diagnostic că este sindrom Tourette, cum te-ai simțit?
Speriată, eu mă așteptam dinainte să fie, pentru că știam ce înseamnă și pentru că mi-am dat seama că sunt simptomele unui sindrom Tourette. Dar când a devenit totul oficial, era ca și cum nu o să mai am nicio speranță să mă vindec în viitor, pentru că Tourette-ul nu se vindecă.
Nu există tratament pentru Tourette.
Nu.
Oricum, există speranță ca aceste ticuri să se diminueze.
Da.
Și tu lucrezi pentru asta.
Cum
a fost în perioada școlară? Cum se raportau colegii la tine când te vedeau că ai anumite ticuri?
Colegii au reacționat foarte ok. Nu voiau să mă întrebe pe mine pentru că nu voiau să mă simt eu prost. Au întrebat-o foarte mult pe colega mea de bancă. Ce s-a întâmplat, ce a pățit. A întrebat-o un coleg, are Tourette cumva. Ei știau deja despre ce e vorba. Și le-a răspuns atât cât știa și ea. Și ei au reacționat foarte ok.
Te-au tratat frumos.
Da.
Ai decis să rămâi o perioadă la școală și să mergi zilnic. Tu făceai naveta, practic, din localitatea unde ești născută, la Ploiești. Ești clasa 10-a la liceu din Ploiești.
Da.
Cum era pe mijlocul de transport în comun? Bănesc că schimbai mai multe mijloace de transport.
Da, mi-era foarte greu să mă abțin, pentru că dacă nu mă abțineam, oamenii se uitau într-un anumit fel la mine, se uitau un pic ciudat, pentru că e ceva nou și nu toată lumea știe ce înseamnă sindromul Tourette. Și când ajungeam la școală, eram deja extenuată din cauza faptului că mă chinuiam să mă abțin tot timpul pe mijlocul de transport în comun.
Și cum încerci să te abții?
E un sentiment pe care l-ai înainte să-l ai un tic, poți să-l simți înainte și poți să amâni ticul pentru o perioadă de timp. Numai că amânarea ticurilor poate să aducă un atac de ticuri.
Și un atac de ticuri poate să dureze cam cât?
Inițial durau 2-3 minute, apoi au ajuns la 20, acum trec și de o oră.
Și de o oră. Și cunoscuții cum reușesc să te liniștească?
Eu tind să mă lovesc în timpul atacurilor de ticuri, să-mi dau cu pumnul în cap, un număr. Mai ales tatăl meu mă ține de mâini și toți cei care sunt pe lângă mine ca să nu reușesc să ajung cu mâna să mă lovesc.
Ca să nu te rănești.
Și pe cât se poate să mă trateze ca un om normal, adică să nu mi-atrag atenția la faptul că am ticuri.
Ai fost vreodată jignită sau oamenii pe stradă te-au jignit vreodată?
Nu a venit nimeni să mă jignească, doar se uită un pic ciudat, se uită la mine. Simt mai multe priviri pe mine atunci când ies și când am ticuri.
Mai ales că ei nu înțeleg ce se întâmplă și nici nu știu cum să reacționeze. Tu faci terapie. Spuneai la un moment dat că nu există tratament pentru sindromul Tourette, dar faci terapie și cum te simți în urma acestor terapii?
Doamna cu care fac este o doamnă foarte minunată. Mă ajută destul de mult prin a înlocui ticurile. Mm-hmm. În loc să mă lovesc în cap, să-mi frec mâinile, să bat din palme, să mă pregătesc oarecum de un atac de ticuri prin făcând exerciții.
Adică să-ți concentrezi atenția pe altceva.
Da.
Și te ajută?
Da, uneori mă ajută, uneori nu, dar depinde de situație.
La școală ai mai mers?
Nu, acum sunt în online, pentru că nu rezistam toată ziua.
Erai foarte epuizată.
Da.
Încercai să te abții și deveneai foarte epuizată la ore. Da, o să aflăm mai multe despre terapia pe care tu o faci cu doamna psihoterapeut Daniela Militaru. Este în legătură directă telefonică cu noi. Bună ziua, ne auziți?
Bună ziua, da, vă aud.
Mă bucur tare mult că sunteți în direct cu noi și mi-ar plăcea să ne împărtășiți de cât timp lucrați cu Ana Maria.
Lucrez cu Ana Maria din luna decembrie.
Ok, de câteva luni.
Deci de câteva luni, da.
Care sunt cauzele apariției sindromului Tourette?
Din păcate, nu se cunosc cauzele. Au fost efectuate numeroase cercetări și totuși se pare că ar putea fi cauze genetice, dar nu știu la ea dacă este vorba despre acest lucru. Evident că pot fi anumiți factori stresori care ajută la declanșarea unor astfel de simptome, dar totuși cauze exacte nu se cunosc confirmate pentru toți cei care manifestă această tulburare. Există anumite cercetări care au identificat mutații genetice care pot apărea.
Există
ce știm sigur este că apare în această perioadă de copilărie, adolescență și apoi spre maturitate ar trebui să se reducă cel puțin simptomele, dacă nu chiar să dispară de tot.
Îmi spunea Ana Maria că nu există tratament pentru sindromul Tourette. Cum lucrați dumneavoastră cu ea?
Pe parcursul ședințelor încercăm să diminuăm din intensitatea care se manifestă aceste ticuri, să le înlocuim pe cele care sunt autoagresive sau care pot fi invalidante din punct de vedere social cu altele mai acceptabile.
Uh-huh. Observați un progres la Ana Maria de când lucrați cu ea?
Un ușor progres, cred că am înregistrat mai degrabă în zona de acceptare a situației de fapt. Ea este foarte deschisă să lucreze și să aibă în continuare o viață socială așa cum este normal să aibă la vârsta ei. Iar partea de acceptare a acestei stări de fapt o ajută să fie cât mai integrată. Ea are prieteni, iese la plimbare atât cât este posibil.
Cum ar trebui să se comporte persoanele din exterior cu Ana Maria atunci când observă că are poate anumite ticuri? Ce ar trebui noi să facem?
În primul rând ar trebui să avem foarte multă toleranță și acceptare, în sensul de a nu ne stârni curiozitatea și a întreba, dar de ce faci așa, dar cum de nu le poți opri, dar ce se întâmplă cu tine? Și pur și simplu de a fi acolo cum am fi alături și de orice alt adolescent care, nu știu, merge pur și simplu pe stradă sau se comportă civilizat.
Da.
Pentru că în toate aceste manifestări sunt dincolo de voința ei și oricum ea face eforturi uneori supraomenești ca să oprească acest tumult de simptome care apar.
Da, îmi spunea la un moment dat că încearcă să se abțină uneori. Mai aveți și alți pacienți cu care lucrați, care au sindrom Turet?
În momentul acesta, nu.
Ok. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Sănătate multă!
Mulțumesc! La fel!
Da, ne-a dat câteva detalii, doamna psihoterapeut. Vreau să te întreb, în momentul în care mănânci, ți s-a întâmplat să ai ticuri și cum ai reacționat?
Da, mi s-a întâmplat. La un moment dat eram la o cafenea și am aruncat din greșeală ciocolata caldă fierbinte peste mine, pe picioarele mele.
Wow! Și cum te-ai rănit?
Da, m-am rănit. Oamenii de acolo au reacționat super ok, au venit să mă ajute.
Erai împreună cu cine?
Cu mama și cu bunica mea.
Au știut cum să reacționeze.
Da.
Dar a fost și când ai rănit, poate, când ai aruncat cu obiecte?
Da, am ticuri de aruncare cu obiecte și să lovesc cu pumnii uneori.
Okay.
Victima mea principală este mama.
Da.
Vrei un ceai?
Și ea este alături de tine. Încearcă să te liniștească în momentele respective. Pe lângă cei apropiați, și mă refer acum la mama ta, la tatăl tău, la prietenele tale, ai două prietene din copilărie și o să vorbim și despre ele imediat, ce te mai ajută să te liniștești?
Foarte mult mă ajută și animăluțele mele, în principal un câine cu care lucrăm ca să fie câine utilitar.
Ok, îți plac animalele?
Da, îmi plac foarte mult.
Ce animale ai acasă?
3 pisici, 4 câini, iepuri testoase.
Wow! Și cum ai observat că te ajută în sindromul Turet animalele?
Una dintre cățelușe reacționează când am eu atacuri de ticuri, vine lângă mine să o mângâi și în momentul în care eu o mângâi pe ea, nu o mai lovesc pe mine.
Wow! Și ai observat asta în urmă cu cât timp?
Cam după ce au început să apară atacurile de ticuri, cam prin octombrie, noiembrie, decembrie mai ales, am văzut că ea începea să reacționeze din ce în ce mai mult.
Cățelușa câți ani are?
4 ani.
4 ani. Și ce decizie ai luat când ai observat că și cățelușa reacționează, dar și tu reacționezi pozitiv în momentele respective?
Am vorbit cu părinții mei, cu psihiatra mea și am decis să o ducem la un club, la clubul câinilor utilitari și să lucreze pentru a deveni un câine utilitar.
Și se lucrează intens,
da.
Cum o cheamă pe cățelușa ta?
Lea.
Lea, da. Suntem în legătură directă cu domnul Vlad Popescu, director Clubul Câinilor Utilitari. Bună ziua!
Bună ziua!
Mă bucur tare mult să ne auzim și să ne împărtășiți despre experiența pe care o aveți cu Ana Maria și implicit cu câinele, cățelușa pe care dumneavoastră o dresați. În ce fel poate ajuta un câine, un copil care suferă de sindrom Turet?
Dacă reușim să transformăm relația dintre câine și copil într-o relație armonioasă, într-o relație coordonată, într-o relație în care cei doi să-și înțeleagă unul altuia limba și nevoile, atunci automat lucrurile astea se îmbunătățesc și automat starea de spirit, atât a Ana Mariei cât și a cățelului, va fi din ce în ce mai bună. Drept pentru care, în cazul Ana Mariei, efectul secundar va fi un sprijin pentru nevoile pe care le are ea.
În ce constau aceste ședințe de dresaj pe care le faceți cu cățelușa, dar și în compania Ana Mariei? Ce o învățați pe Ana Maria?
Practic, noi facem niște ședințe în care o învățăm pe Ana Maria să-și dreseze cățelul.
Și să se comporte cum?
Sub supravegherea noastră, îi oferă câinelui recompense în contextul în care câinele execută vari comenzi. Și ușor, ușor, câinele înțelege că aceste comenzi nu sunt pur și simplu niște pretenții ale unui stăpân, ci sunt niște promisiuni de recompensare. Recompensare care vine în special prin desert, să spunem așa, bucățele mici de cașcaval, de cărniță, etc., dar și afectiv, prin mângâiere, pupat, gâdilat, joacă.
Câte ședințe ați făcut până în prezent cu Ana Maria și cățelușa?
Cred că mai bine întrebați pe ea, sunt 6-7, n-aș putea să spun exact.
Și observați o evoluție?
Da, eu cel puțin observ o evoluție, văd o altă atitudine atât la cățel cât și la Ana Maria. Amândouă, în contextul în care sunt împreună pe terenul de dresaj, par mult mai încrezătoare, fiecare separat și amândouă împreună. În momentul în care sunt una cu alta, par ca o armată puternică. Da? Dacă și cățelușa și Ana Maria sunt doi indivizi destul de timizi, da? dacă în mod normal le vezi această timiditate, când sunt împreună par mult mai puternice și mai încrezătoare și mai gata de a înfrunta lumea.
În ce fel o poate ajuta cățelușa în momentul în care iese în societate pe Ana Maria și dacă există o reglementare legislativă în acest sens?
Din păcate, la capitolul reglementării legislativ stăm foarte prost. Deși există un paragraf în lege care spune că persoanele cu vari dizabilități pot intra oriunde cu câinele însoțitor, nu există niciun fel de norme de aplicare, nu există niciun fel de norme de certificare a acestor câini. Tot ce putem face este să pregătim câinele cât mai bine și atunci când Ana Maria merge la tot felul de instituții cu acest cățel sau tot felul de locuri unde vrea să intre, să ne bazăm și pe înțelegerea acestor oameni, că pe baza foilor care îi asigură antrenamentul acestui cățel, ea să primească acces în varii locuri.
Am înțeles. Ați mai avut și alte cazuri cu care ați lucrat? Mă refer la pacienți de cu diferite probleme și însoțiți de animalele lor?
Da, am avut diferite cazuri, unele mai de succes, altele mai nu neapărat insuccese, ci în care oamenii și-au dat seama că grija necesară, efortul necesar purtării de grijă unui cățel este mai mult decât pot ei să ducă în secunda respectivă. Aici, în cazul Ana Mariei, este o situație destul de binecuvântată. Atât mama cât și tatăl ei sunt foarte suportivi cu acest demers al ei de a-și dresa cățelul și e o familie care, deși încercată, reușește să facă lucruri foarte faine pentru copilul lor și pentru cățelul familiei.
Da, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, sănătate multă și succes în toate.
Mulțumesc foarte mult și salutări tuturor.
Numai bine, la revedere. Da, foarte frumos ceea ce a spus domnul Vlad Popescu și mă gândesc acum, când ești acasă, obișnuiești să stai lângă cățelușa ta, să faci conexiune cu ea mai mereu sau cum este?
Da, mai ales prin dresaj, prin niște tehnici pe care domnul ne-a învățat, încercăm cât mai mult să ne conectăm una cu alta, să mergem în aventuri împreună și să ne unim cât mai mult.
Ai ieșit în societate, în public, cu cățelușa?
Da, recent am început să ieșim și la magazine și când o să primim foile necesare, o să începem să umblăm și prin oraș cu ea.
Ce spun oamenii când intri în magazinele respective?
Până acum n-au reacționat nimeni într-un mod negativ. Le explicăm, câinele este un câine utilitar în antrenament, adică nu o să vă facă nimic, că e blândă, e dresată.
Da. A fost operată pe creier, a avut o tumoră. Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat atunci, ce simptome ai avut în primele ocazii când ai considerat că ceva nu e în regulă cu tine?
De când mă știu, am avut anumite dureri de cap și amețeli. De obicei treceau cu Nurofen, pur și simplu se duceau, dar în ultima perioadă, pe la 10 ani și ceva, am început să nu mă mai ajute nicio pastilă. Aveam dureri de cap constante, doctora mea zicea, e de la creștere, e de la creștere, așa ne zicea toată lumea.
Medicul de familie.
Da.
Și?
Și până la urmă am fost la școală într-o zi, mi-a fost foarte rău, a venit mama să mă ia, eu nu voiam de fel să lipsesc de la școală, așa că am fost și a doua zi, chiar dacă mi-era rău, am zis că nu că mă duc, că eu nu lipsesc.
Descrie ce înseamnă că ți era rău, cum te simțeai?
Mă durea capul, eram foarte amețită, eram palidă. Aveam o stare de leșin în mod constant.
Ok. Și a sesizat doamna învățătoare sau?
Da, doamna învățătoare m-a văzut și a doua zi. Nu mai puteam scobor nici scările. Noi învățam la etaj. M-a ajutat ea să cobor scările și i-a zis, mama, să facem ceva pentru că nu e ok. Mama s-a dus cu ideea asta la doctora de familie care ne-a trimis să facem un tomograf.
Cum se uitau cadrele medicale atunci când v-ați exprimat dorința de a face aceste investigații?
Toată lumea se uita la mama de parcă ea are o problemă, de parcă a nebunit, că de ce să faci copilului la vârsta asta cu tomografie de la creștere. Am făcut până la urmă tomograful și s-a descoperit că am ceva pe creier, dar nu se știa sigur ce, trebuia să fac un remene. Am fost, m-am internat la spital la Bagdazar Arsenie. Noi nu știam cum funcționează lucrurile pe acolo, așa că ne-am dus și am așteptat să fie gata remeneul. Domnul doctor, șeful secției de acolo ne tot spunea că nu e bun, nu merge remeneul, nu merge remeneul. Am stat așa vreo 10 zile până a vorbit o mămică cu mama și a zis că nu merge remeneul, stați să vă explic eu de ce nu merge remeneul respectiv. Pentru că nu i-a stat bani lui domnul doctor.
Wow.
Și?
Și s-a reparat remeneul. Imediat ce am dat banii, brusc a început să meargă remeneul.
Da, trist. Ce s-a întâmplat după aceea? În urma ceea ce s-a constatat la remene, ce au decis medicii sau ce au văzut acolo că este?
Atunci a zis și domnul doctor, da, ceva este, și ne-a introdus o metodă de operație care era destul de riscantă, 50% șanse de paralizie sau moarte, și era operația clasică cu tăietură pe majoritatea capului.
Și ce ați spus? Ați fost de acord cu această soluție?
Le era frică părinților, mai ales, eu nu știam exact ce se întâmplă în momentul ăla, eram prea mică, și ai mei au încercat să ceară și o a doua părere la Monza.
Ok, și cum au reacționat cadrele medicale?
Doctorii, când au aflat că noi am cerut a doua părere, au reacționat extrem de agresiv, că alergăm după doi iepuri și ne prindem niciunul, că nu e normal așa ceva, că ne batem joc de munca lor și așa mai departe. Și intimidați de această reacție, ai mei au vrut inițial să rămânem să mă operez la Bagdazar.
Dar?
Dar exact în momentul, în seara dinainte operației, am răcit, am avut febră și n-am mai putut să mă mai opereze.
Și atunci părinții au decis să meargă în altă parte.
Da.
Și unde s-au adresat? La ce spital?
La Monza, la domnul doctor Sergiu Stoica.
Ce i-au spus acolo?
Au zis că da, într-adevăr, e tumoră pe creier, dar nu este chiar așa cum vă au zis ceilalți. Există o operație mai ușoară cu neuronavigatorul, care cere doar o tăietură mică și care are riscurile mult mai mici.
Bun. Dar costa.
Dar costa foarte mult. Când le-a zis prețul domnul doctor mamei, cred că mama s-a schimbat la față, au ieșit un pic pe hol și domnul doctor i-a zis asistentei să vorbească cu ai mei și să le zică că există o altă posibilitate de operație, la fel operația, pe gratis, la Marie Curie.
Și v-ați dus acolo?
Da.
Și ați întâlnit ce medic?
Pe domnul doctor Sorin Târnoveanu, care ne-a ajutat foarte mult și au făcut și operația.
Ok, cum te-ai simțit după operație?
Am avut un șoc inițial, pentru că nu mă așteptam să fie atât de grea recuperarea. A trebuit să învăț din nou să merg.
A trebuit să înveți să mergi, dar cam cât a durat această perioadă de a învăța din nou să te deplasezi și să mergi?
În câteva zile de la operație eram afară din spital.
A, deci te-ai recuperat destul de bine.
Da.
Nu mi-ai spus ce diametru a avut tumora?
3,5 cm.
Ok, și în ce parte a fost poziționată?
Între creierul mic și cortexul cervical.
Dacă nu interveneai la timp, ce spuneau medicii? Se putea agrava și mai mult.
Și când am fost la domnul doctor Sergiu Stoica, ne-a zis că putem să așteptăm până în vară, dar el nu garantează că nu o să rămân paralizată sau că nu o să mor, pentru că în orice moment tumora putea să atingă un nerv.
Am înțeles, deci era destul de riscant și intervenția trebuia făcută cât mai urgent.
Da.
Ai spus că la un moment dat, după ce ai ieșit din operație, recuperarea a fost foarte bună, în câteva zile ai reușit să reînveți, să mergi. Și până la urmă ți-ai reluat activitățile. Te-ai dus la școală din nou?
Am încercat să mă duc la școală din nou, dar din cauza anumitor probleme nu am reușit să merg prea mult la școală.
Ok. Și ce efecte secundare ai simțit în urma operației?
Aveam dureri de picior, la piciorul stâng foarte puternice, nu puteam să dorm noaptea, când mergeam nu mă mai durea, dar când stăteam culcată sau întinsă sau în orice poziție în care să nu implice mersul, mă durea.
Și practic tu noaptea, atunci când te durea, te mergeai ca să...
Mă trezeam și mă plimbam prin casă.
Ok, și ai mers cu această problemă la medici și ce ți-au spus?
Nu prea a știut nimeni cum să reacționeze, am fost la un doctor ortoped, nu știa exact de la ce este.
Și până la urmă, cum ai depistat care este problema?
Când noi deja renunțasem, am fost într-o tabără în Republica Moldova, unde au venit niște medici din Elveția, care m-au învățat să fac anumite exerciții care să îmi reia activitatea normală, să îmi dispară durerea.
Ok, și te-ai simțit mai bine?
Da.
Deci, practic, n-ai mai avut acele dureri după acest moment.
Nu.
Ce alte efecte secundare ai simțit după operație?
După operație, la o perioadă de timp, am dezvoltat o anxietate și o depresie moderată și anxietate severă.
Care crezi că au fost cauzele principale, în afară de operație, dacă au mai fost și alte cauze care au dus la această anxietate?
Da, eu am fost o victimă a bullying-ului în clasele 1-4.
Ce s-a întâmplat? Cum se raportau? Cine se raporta diferit la tine dintre colegi?
Majoritatea colegilor, în principal băieții, dar și fetele, pentru că eu eram mai slabă, mai amărâtă, aveam dureri de cap, nu aveam forță și mă jigneau, mă făceau murdăciune, își băteau joc de mine.
Erau mai mulți colegi, dar cu precădere un anumit coleg te jignea în mod repetat?
Da, un coleg era capul răutăților și el m-a făcut și mărtăciune prima dată și au luat și ceilalți copii.
Cum te simțeai atunci când acești colegi îți vorbeau urât? Încercai să reacționezi, să te aperi?
Încercam în mare parte să ignor, să nu-i bag în seamă, dar tot mă afectau ce cuvinte îmi spuneau.
Te afectau și încercai să ascunzi asta. Nu știu, acasă părinții știau cu ce te confrunți?
Nu, n-am vrut să le spun părinților mei. Încercam să ascund cât se putea tot ce se întâmpla la școală.
De ce? Ți-aduce aminte ce gândeai atunci? De ce le ascundeai părinților?
Cred că în mare parte că nu știau, nu credeam că au părinții mei ce să facă și voiam să îi feresc oarecum de toate chestiile astea.
Doamna învățătoare știa prin ce treci?
Nu știa.
Ok, și când au descoperit că tu ai fost o victimă a bullying-ului?
Câțiva ani mai târziu, în 2018, am început terapia. În urma unor incidente, am început terapia și atunci s-au ieșit mai multe lucruri la suprafață, inclusiv asta.
Și atunci ce au decis părinții?
Părinții mei au decis să continuăm terapia. Eu deja între timp mă mutasem din mediul respectiv.
Uh-huh. Și cum erai la cealaltă școală? Deci te-ai mutat la o altă școală.
Și am nimerit de o clasă, un colectiv superb, foarte unit și complet diferit de ce experiențe avusesem eu în interior.
Care te-am înțeles și te-au integrat foarte frumos în grupul lor.
Da.
Mi-ai spus că ai avut momente de anxietate și de depresie. Ai avut și momente când ai dorit să te sinucizi?
Da, am avut și gânduri de sinucidere și am avut și o tentativă în 2018.
Ce s-a întâmplat atunci?
Țin minte că eram într-o tabără. I-am zis unei prietene ai mei, erau la un curs, le-am zis unei prietene să iasă ea afară, că pe mine mă doare burta sau capul, și a zis ok, yes, dar și-a dat seama că e ceva neregulă cu mine și mă simțeam extrem de pierdută, simțeam că nu mai are sens să mai trăiesc. Vreau să mă arunc de la geam, pentru că eram la etaj, nu mai știu exact ce etaj, 3-4, și fata respectivă a venit înapoi pentru că și-a dat seama că nu sunt ok și a vorbit cu mine și m-a scos din starea respectivă.
Și după acest episod ai început să faci terapie?
Da, la câteva luni după acest episod am vorbit cu un doctor psiholog clinician, cu doamna doctoră, și de acolo a ieșit la suprafață și tentativă de sinucidere și mi-a zis că eu trebuie să fac terapie.
Am înțeles. Pe lângă problemele pe care le-ai avut în colectivitate, ai totuși și prieteni, prietene care te susțin?
Da, am o prietenă care are aceeași boală ca și mine, Tourette, două prietene și foste colege care au fost împreună cu mine de la grădiniță și o colegă de clasă actuală.
Am înțeles. Te întâlnești cu ele des?
Da.
Vorbiți? Cum te simți în preajma persoanelor familiare ție?
Mă simt în siguranță și simt că pot să acționez sau să las sticurile să curgă fără să fiu judecată pentru asta.
Am înțeles. Până la urmă e o chestiune de moment, cum și noi trebuie să știm cum să acționăm atunci când tu ai anumite ticuri.
Ce
materii îți plac la școală?
Îmi place foarte mult româna și istoria.
Da, de ce îți place istoria?
Îmi place să învăț, să văd greșelile și faptele bune pe care le-au făcut strămoșii noștri și să învățăm din greșelile lor.
Ai avut rezultate frumoase la istorie?
Da, în clasa 8-a am fost la Olimpiada de Istorie, am trecut pe județeană, n-am mai ajuns la națională, dar a fost o experiență frumoasă.
Felicitări! Ce-ți mai place să faci? Care sunt hobby-urile tale?
Îmi place foarte mult să scriu poezii și să citesc și să petrec timpul cu animalele mele.
Să scrii poezii. De la ce vârstă ai început să scrii poezii?
De când am învățat să scriu, pentru că și tata scrie poezii, tata a fost mare parte modelul meu în viață și încercam să-l copiez și să scriu și o poezie.
Ne poți recita o poezie acum, scrisă de tine? Te rog.
Cool, vrem ce? Pe când oamenii perfizi iar pe Domnul încercau, închinându-se la idoli, miel de aur își făceau, copii sfinți din mumă sfântă, ei pe sara uitau și pe tatăl lor ceresc, iar voit o supărau. De ce i-a iertat dar Domnul și de ce n-a terminat zeci de vieți neimportante, păcătoși cu viți păcat, fătat? Vrem ce? Umbre în vânt, fiind cu toții, mici furnici în lumea vastă, Domnul însă și-a salvat, el e călăuza noastră. Iar plecând, fiind chiar rege, David aspru i-a greșit, prețul dragostei murdare, sânge tânăr l-a plătit. Ucigând frate pe frate, de ce Domnul a îndurat, pedepsind pe jumătate, cu durință de iertat? David fu și domn și rob, rob al Domnului iertării, Domnul însă și-a iertat, chiar de sânge firea stării. Domnul, omul chiar de la Adam, a ales să îmbrace răul și fiind ademenit, își alege și călăul. Domnul-i drept și iubire, este oare eronat? Poate, Doamne, poate un domn să fie pace, dar și drept la judecat? Pot iubi și să fiu drept cu persoana ce o iubesc? Da, însă și ia dreptatea. E doar visul omenesc. Domnul-i dragoste și pace, e durere și senin. Noi însă avem puterea, binele de rău să-l știm. De alegem calea dreaptă, Domnul mult e mulțumit și vom sta chiar lângă dânsul într-o lume de iubit. De alegem însă stânga, Domnul rău se va smâhni și a trimis pe însuși Fiul pentru noi a se jerfi. Dar de aleg să-ți întorci drumul și greșeala ce-o suspin, mielul a venit la turmă. Haideți să ne veselim!
Felicitări!
Mulțumesc.
Să știi că nu m-am așteptat să reciți o poezie și să vorbești despre Dumnezeu. Crezi în Dumnezeu?
Da.
Uite, te întreb, tu ai trecut prin foarte multe probleme fizice, știi ce înseamnă suferința. Te-ai întrebat vreodată de ce treci prin toate aceste suferințe de la o vârstă fragedă și poate i-ai reproșat vreodată ceva lui Dumnezeu?
Da, am avut și perioade în care mă întrebam de ce eu, de ce pățesc eu asta, de ce trec eu prin toate astea, cu ce am greșit, când am greșit. Pentru că dacă tumora mea ar fi din naștere, cum se crede, dar nu se știe sigur, atunci nici n-am avut timp să greșesc ca să trec prin asta. Și am avut perioade în care i-am reproșat lui Dumnezeu lucruri, dar tot răul spre bine. Până la urmă, cred că toate aceste experiențe au fost pentru a învăța eu ceva sau pentru a învăța pe alții ceva.
Da. Care este legătura ta acum cu Dumnezeu?
Eu cred și sper că este foarte bună.
Ai simțit că Dumnezeu ți-a răspuns vreodată la rugăciuni sau într-un anumit moment din viața ta?
Da, chiar în momentul operației, prin faptul că eu am răcit cu o seară înainte de operație, operație care m-ar fi ucis, sigur, pentru că tumora a fost mai bine vascularizată și nu se știa dinainte cât de riscant ar putea să fie o operație clasică. Prin faptul că eu am răcit atunci, mi se pare prea mult ca să fie o coincidență.
Ai simțit că Dumnezeu a fost cu tine?
Da.
Chiar în momentele cele mai grele?
Da.
Foarte frumos felul în care tu compui aceste poezii. Spui că de când te știi compui poezii, avându-l ca model pe tatăl tău, ce te inspiră atunci când scrii?
Orice, de la obiectele din jurul meu, la natură, la persoanele apropiate, uneori starea mea interioară, mă exprim prin poezie.
Și ce simți atunci când ești îndemnată să scrii în suflet? Cu toate ești tristă, veselă, când scrii mai exact?
Scriu în mare parte când simt nevoia să mă exprim. Nu contează starea mea. Dacă vreau să exprim ceva pozitiv, scriu mai vesel. Dacă vreau să exprim sentimentele mai întunecate, atunci scriu mai trist.
Ai avut rezultate frumoase și ai participat la diferite concursuri de poezie. Te rog să ne împărtășești.
Am câștigat mai multe premii întâi la concursurile locale, județene, și un premiu întâi la concursul național Regina Maria în 2018.
Felicitări! Continui să scrii.
Da.
Îți dorești să scoți o carte de poezii?
Da, ăsta ar fi planul în viitor.
Cam câte poezii ai scrise până acum?
Cred că aproximativ 100-150.
Wow, felicitări! Spuneai că tatăl tău ți-a fost model și ți este model. Care este relația ta cu părinții tăi?
Amândoi sunt niște oameni minunați și m-au susținut și mă susțin în continuare și am o relație foarte bună și cu mama și cu tatăl meu.
Cu ce se ocupă părinții tăi?
Tata este pensionat pe caz de handicap, a fost electrician, acum este nevăzător și mama este vânzătoare.
Ok. Și tatăl tău, din ce motiv a avut un accident sau ce s-a întâmplat de a deveni nevăzător?
Are glaucom congenital, adică se știa că la un moment dat o să orbească, nu se știa când, dar la un moment dat urmează să se întâmple. Și când eu aveam 2 ani, până la urmă a trebuit să-i scoată ochiul cu care vedea din cauza unei infecții și a orbit.
A orbit. Cum se descurcă acum?
Este foarte independent, prin curte n-are nevoie de ajutor, sparge lemne, iese afară, este foarte independent. În afara curții merge cu mine, stau cu mama, cu basonul.
Am înțeles. Mama ta este trup și suflet alături de tine. Împreună cu ea ai venit la emisiune cu mașina de la Ploiești și îmi spuneai la un moment dat că de multe ori o lovești involuntar. Cum simți că te ajută mama ta?
Este alături de mine tot timpul și n-am simțit niciodată că nu pot să-i spun ceva, că mi-e teamă că mă va judeca. Întotdeauna a fost alături de mine și sunt conștientă că nu o să mă judece niciodată. Și faptul că am pe cineva să mă sprijine în felul ăsta e foarte important.
Este extraordinar. Draga mea, am o rubrică, se numește Răspunde în 60 de secunde și mi-aș dori să îmi dai răspunsuri scurte la întrebările mele. Începem?
Da.
Ești pregătită?
Da.
Ok. Dacă ai putea da timpul înapoi, ce ai dori să schimbi la trecutul tău?
Ai vrea să fi petrecut mai puțin timp fiind în depresie și mai mult timp bucurându-mă de viață.
Care sunt lucrurile cele mai importante pentru tine în viață?
Familia și prietenii.
Dacă ar fi să te descrii într-un cuvânt, care ar fi acela?
Ambițioasă.
Cel mai mare regret din viața ta este?
Faptul că nu am spus te iubesc oamenilor atât despre cât ar fi trebuit.
Cea mai mare frică a ta este?
Frica de eșec.
Cea mai fericită zi din viața ta a fost?
Atunci când am primit-o pe Lea.
Pentru ce ești recunoscătoare astăzi?
Pentru că am ajuns în siguranță aici și pentru oportunitatea aceasta.
Când ai fost cea mai mândră de tine?
Când am reușit să iau premiul în clasa noua.
Ce te motivează să mergi mai departe?
Familia mea.
Ce faci atunci când simți că nu mai poți?
Mă încurajez să mai pot puțin.
Permite-mi să-ți adresez și celelalte întrebări și apoi continuăm discuția. Care este secretul tău pentru o viață mai bună?
Să ai încredere în tine însuți și să fii tu însuți mereu.
Ce lipsește în viața ta în acest moment?
Nu știu.
Ce ai vrea să ai mai mult în viața ta?
Speranță.
Ce ai dori să schimbi la tine?
Să fiu un pic mai optimistă.
Care este cel mai mare vis al tău?
Să intru pe facultatea de istorie.
Care este ultimul lucru pe care îl faci seara înainte de culcare?
Mă rog.
Wow! Felicitări! Te-ai descurcat foarte bine și impresionant că tu ai spus înainte de culcare te rogi. Ce îi spui lui Dumnezeu în fiecare seară?
În primul rând îi mulțumesc și mă rog ca și următoarea zi să fie mai bună decât precedenta.
Au fost momente când ai avut stări în care nu te puteai controla și ore întregi ai avut ticuri?
Da.
Și până la urmă, cum te-ai calmat?
De regulă, cel mai bun mod de a mă calma este să mă concentrez la altceva, să încerc să mă concentrez mai mult pe ticuri în sine și mai mult pe lucrurile din jurul meu.
Din exterior. La una dintre întrebările pe care ți le-am adresat la rubrica Răspunde în 60 de secunde, ai spus că unul dintre regretele tale în viață este că nu ai spus mai mult te iubesc oamenilor din jur.
Da.
O faci acum?
Nu, încă nu o fac. Lucrăm pe asta la terapie foarte mult.
Îți este greu să-ți exprimi sentimentele?
Da.
Și recunoștința față de cei din jur?
Da.
Este un început.
Da.
Da. Și mi-ai mai spus că dacă ar fi să te descrii într-un cuvânt, acela ar fi ambițioasă. Felicitări! Și chiar ești o persoană foarte ambițioasă. Tu ai țeluri mari de a deveni profesor de istorie.
Da.
De ce dorești să devii profesor de istorie? Ce îți place la această meserie?
Vreau să învăț și pe ceilalți că istoria poate fi frumoasă dacă e spusă ca pe o poveste.
Ca pe o poveste? Wow! Așa o vezi istoria?
Da.
Ai înțeles-o la școală, istoria?
Da, doamna mea profesoară din generală m-a inspirat foarte mult și cu ajutorul ei sunt acum atât de personată.
De multe ori suntem blocați în anumite numere pe care trebuie, anumiți ani pe care trebuie să-i memorăm. Ți-a fost greu, ușor să memorezi anumite perioade de timp în care s-au întâmplat anumite lucruri în istoria României și nu numai?
Da, mi-a fost destul de greu la inițial să memorez anumiți ani și așa mai departe, dar încerc să nu mă concentrez pe asta, încerc să mă concentrez pe poveste în sine, pe ceea ce s-a întâmplat, nu pe date și numere.
De unde obțin mai multe informații legate de poveste? Pentru că eu mi-aduc aminte, pe timpul meu, nu știu acum cum este la voi, în manual era destul de succint legat de povestea respectivă.
În perioada asta există și chiar și seriale despre perioade istorice. Uh-huh. Există Google, există multe modalități prin care putem să aflăm mai mult și în care poveștile sunt spuse diferit de poate cum ne este predat la casă.
Și obișnuiești să te informezi în plus?
Da.
Și din cărți? Îți cumperi cărți speciale de istorie?
Da.
Mi-ai spus la un moment dat că îți place foarte mult să citești. Ce-ți place să citești și cam cât citești pe zi?
Am avut și perioade în care citeam 200 de pagini pe zi. Acum citesc un pic mai puțin pentru că n-am mai avut timp. Și îmi plac foarte mult cărțile polițiste.
Ok, cărțile de acțiune.
Da.
Ce simți atunci când citești?
Simt ca și cum aș scăpa de la problemele vieții pentru o perioadă de timp, ca și cum aș duce într-o lumea mea.
Mi-aduc aminte când am vorbit cu tine că îmi spuneai că ai avut niște probleme de vedere după ce ai făcut operația. Cum ești acum?
Acum sunt mai bine. Problemele au fost amauroza fugace, adică vedeam negru în fața ochilor pentru de la 2 până la 30 de secunde, până la 60 de secunde.
Ok. Ți-a fost teamă în perioada respectivă?
Da, pentru că se întâmpla de foarte multe ori pe zi, ajunsese să se întâmple și de 10-15 ori pe zi, acum sunt mult mai ok.
Iei un tratament?
Da, picăture atropină.
Uh-huh. Și funcționează?
Da.
Te întreb, ți-era teamă că nu o să mai poți citi?
Da, mi-era teamă că nu o să mai pot citi și mi-era teamă că nu cumva să orbesc, pentru că există și posibilitatea de a orbi de la asta.
Am înțeles. Visul tău, unul dintre visele tale, este să devii profesoară de istorie. Ce alte obiective mai ai?
Să scriu o carte de poezii, să fiu fericită și să pot să trăiesc o viață cât mai apropiată de normal pe cât se poate.
Draga mea Ana Maria, îți mulțumesc tare mult pentru acest interviu și așa cum ai spus la începutul emisiunii, Dumnezeu ne-a ajutat pentru că ai reușit să vorbești cu mine timp de 50 de minute și să reușești să te stăpânești atât cât s-a putut pentru ca ticurile să nu fie atât de evidente. Îți mulțumesc din suflet, ești un model pentru toți ceilalți, îți urez succes în continuare și să fii ceea ce îți dorești în viață și multă sănătate îți doresc.
Mulțumesc foarte mult!
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Povești. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!